Bizkaia Irratian esiak irri batez apurtzen.
Getxon, Anodino Teatrok Mamuak ezagutzera joan zen umea ikuskizuna estreinauko dau urriaren 6an.
Bai, azte honetan dana daukagu, ausartentzako familia ikuskizuna da hori. Adibidez, Maldari lagunduko diogu mundu errealaren eta imajeroren arteko bidaian, umorearen, objektuen antzerkiaren eta zuzeneko musikaren bidez, protagonista, beldurren eta horiei aurre egiteko moduaren artean ibiliko da. Baina, informazio gehiago daukagu.
Bai, Mamuak ezagutzera joan zan umea antzeslanaz berbetako, Aitor Fernandino zuzendaria gonbidatu dugu gurera. Egunon, Aitor.
Kaixo, egunon.
Zer moduz, estreinaldiaren egunari begira, gogotsu, urduri?
Gogotsu, urduri, ja estrenatzeko errikitan, eta uste dugu, gauza polita, landua, eta, sentimenduarekin egindako gauza egin dugula. Osea, erakusteko prest gaude.
Juan Rake, aitatu dau, ausartentzako ikuskizun familiarra dela.
Bai, hori da. Pixkate beldurrari buruz hitz egiten dugu eta umeak eta familiak eragartzeko hori pixkate ausartea izan behar dela. Alare ez dugu beldurra sortarazi nahi, batez ere horri buruz hitz egin nahi dugu, modu jostagarri batean eta divertigarri batean.
Bai, aipatzen duzuen modura beldurraren ganeko antzeslana da, baina beste ikuspuntu baten mongura izan deutzazue, zein izango litzateke ikuspuntu hori?
Bueno, gu egiten duguna da helduak sartu. Osea, umei buruz hitz egiten dugu, baina helduak sartzen. Heldu hoiek, hoietako batek daka iluntasunari beldurra eta iluntasunak sortzen dituen mamuak. Eta hori nondik dator, berak esplikatzen du, ez da txikia zenean, mamuak ikusten zituelako bere armairu barruan. Eta hortik hori da gure abia puntua, beldurari buruz hitz egiteko eta nola beldur ezberdinak dauden eta guztiak ulertu egin behar direla eta beldur bakoitza badaka bere arrazoia izateko eta nola egin nola egin aurre horri.
Nik mamuak banituen beti ohearen azpian, ez? Armairoaren barruan.
Bueno, ez dakit. Bakoitzaren beldurrak ezberdia dira.
Aitor, antzeslana joku moduko bat dela dinozue, eta era berean umorea dauan ikuskizuna be badala.
Bai, bueno, Anodino bezala gu beti saiatzen gara umorea sartzen. Orduan gu saiatu garena da gauza divertigarria egiten. Adibidez, mamua ez du beldurra ematen. Mamua beldurra dio hor almazenean dagoen helduari. Eta heldua beldurra dio almazenean agertzen den mamuari. Orduan hori da gure abia puntua horri buruz hitz egiteko. Azkenean, gu pentsatu behar dugu zerbaitekin beldurra dakogunean igual gauza hori ere beldurra dakala, animali bat baldin bada beldurra ere izan daitekera. Orduan, horrekin jolasten dugu. Askotan pentsatu behar dugu zer diogu beldurra, zergatik eta beste paperean jarri, ez da? Beste ondoaren zapatetan jarri.
Txotxongiloen presentzia be nabarmendu behar da, ez da? Lan honetan?
Bai, bueno, txontxongiloak guk gustatzen zaigu esatea objektuekin lan egiten dugula, zeren saiatu gara objektu gordinak erabiltzen. Adibidez, mamua plastiko gordina egindako gauza bat da, bere burua erloju bat da, kafetera bat agertzen da, baina ez dugu saiatu gara gehiegi ez lantzen. Ikusteko etxean dakoagun gauza bakoitza pertsonai bat izan daitekela eta horrekin jolastu dezakegula. Ez da beharrezkoa eskulan izugarria egiteko horrekin jolasteko, ez da? Horrekin baita ere umeekin jolasten dugu, haiek ikus dezaten, haiek ikusten dutela eta haiek guri ere ikusten digutela, edozein gauza jolasten daitekela eta horrekin jolasten dugu. Horregatik txontxongiloak ez dira ezagutzen dugun txontxongiloak bezala, objektuak dira.
Azpimarratzeko era berean, zuzeneko musikea be badaukala.
Bai, bai, Tomas Urruti biolin jolea gongo da estenotokian, antzes lanean beste pertsonai bat da, anagertzen den matxuratuta dagoen robot bat, eta ba, berak sortzen ditu mamuak, berak mugitzen ditu objektuak eta presentzia asko daka. Eta guri, ba, iruditzen zitzaigun antzerkia eta txontxongiloak, zeren baitre aktoreak daude, eta pertsonaia ez egiten duten, ba, txontxongiloak eta aktoreak batzeko edo itxasteko modu egokia musika zela. Eta bueno, ikusi duguen txaiotan, ba, izugarri geratzen dela, oso polita, eta beste mundu batera eramaten zaituela musika guztia bezala, ezta.
Eta aktoren artean Aitor, Leire Orbe eta Maite Fonbellida ibili dira edo ibiliko dira zure aginduetara, ezta?
Bai, bai, oraintxe gaude azkeneko ikutsuak ematen, eta uste dute lana izugarri egiten dutela, zeren, bueno, alde batetik aktoren lana egin behar dute, pertsonei bat egin behar dute, landu egin behar dute, eta gero ma, manipulatzaileen lana egiten dute objektu hoiekin. Orduan oso burubelarri egon gara eta oso lan bikaina egiten dute biek.
Estenografiaz, Aitor, zer esan zeinke?
Ba, guk estenatu dugu almazen bat. Imaginatzen dugun almazen bat, apalategiekin, malda batzuekin, eta kutsa askorekin. Eta kutsa horietatik irtetzen dira objektuak. Horri guri, ematen zigun aukera, ba, edozein objektua irtetzeko, ez da, zeren almazen horretan, ba, gauza asko gordetzen dira, eta horiekin landu ezakegu. Eta baita ere, ba, almazen horretan pasioak daude, eta ez dakit zuek, baina nik askotan beldurrezko leku bat imaginatzen dudanean, ba, imaginatzen dut almazen bat ilunpetan pasioak daudela, ez duzela bukaera ikusten, zer dagoen bukaeran, ba, iruditzen zitzaigun leku aproposa zela, ba, gure ideia aurrera emateko.
Mamuak ezagutzera joan zan umea, esan dugun modura, ikuskizun familiarra, ausartentzako ikuskizun familiarra ikusteko erea, domeka honetan musike barrien, handik aurrera Aitor, beste inun eskainiko dozue?
Bai, bai, beste emanaldi batzuk ditugu Euskadin. Euskaraz egindako obra da, eta bueno, informazioa izango duzu hemen dikutsira, bai.
Baitor Fernandino, eskertzen dutzugu, gaur gurean egon izana, eta domekako estrenaldia ondo baino beto joan daitela.
Vale, ba, eskerrik asko zuei.
Urrengo batera arte, ondo segidu.
Vale, ondo izan, agur.
Vale, agur.
Zeugaz eta zeuretzat, Bizkaia Irratia.